Korruptive, me marrëveshjen e Perxhinës u formua Prokuroria Speciale Themelore, detyra e së cilës ishte t'i hetoj dhe të ngre procedurë juridike për këto raste. Në bazë të bizedave të përgjuara, Prokuroria Speciale ka ngritur 17 akuza ndaj 94 personave. Një pjesë e procedurave juridike kanë përfunduar dhe disa të tjera janë në proces. Aktualisht dënimin me burg e vuajnë ish-ministrat Mile Janakjevski dhe Gordana Jankulovska, drejtori i policisë sekrete Sasho Mjalkov dhe të tjerë. Ndërkohë, ish-kryeministri Nikola Gruevski i është shmangur vuajtjes së dënimit me burg me arratisje në Hungari ku ka kërkuar azil. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Me thuajse të njëjtin skenar si të tri ditëve më parë, opozita në Shqipëri protestoi para kuvendit, por edhe brenda në seancën plenare. Mbështetës të opozitës u mblodhën para kuvendit, ndërsa deputet të opozitës u përplasën me punonjës të Gardës së Republikës, që nuk lejuan deputetët e Partisë Demokratike të përjashtuar nga seanca të hynin në ambientet e kuvendit. Listës prej 8 deputetësh të përjashtuar më herët ju shtuan edhe 3 demokratë të tjerë, mes tyre kreu i kësaj partie Sali Berisha dhe deputetët Belind Këlliçi dhe Edi Paloka. Në salën e kuvendit, deputetet e opozitës blokuan sërish foltorën në shenjë proteste për 12 deputetet e përjashtuar, si dhe për mungesën e kryeministrit Edi Rama. Në seancë mungoi edhe kryetaria e kuvendit, Lindita Nikolla, shkarkimin e së cilës e kërkon opozita me pretendimin se nuk po zbaton rregulloren, referuar masave të ndërmarra për përjashtimin e disa deputetëve demokrat nga seanca plenare. Mes bllokimit të foltorës her pas here, si dhe zhurmës së bilbilave, në seancë u debatua për rastin McGonigal. Ministrja e shtetit për marrëdhënie me parlamentin Elisa Spiropali tha se gjithë kjo zhurmë që bën opozita në kuvend është frika e Berishës nga hetimet për 21 janarin. Replika e kreut të PD-s Sali Berisha erdhi nga ambientet jashtë kuvendit duke ju bashkuar protestuesve pasi kuvendi mori vendimin që mocioni për debat me kryeministrin shqiptar Edi Rama të mbahet më 2 mars. Sureli, zona ku banon kryeministri Edi Rama do të jetë objekt i revolucionit paqësor. Shkojmë ne më 2 mars atje sepse revolucioni nuk ndalet, por të jeni të sigurt se do të fitojmë, tha Berisha. Ai akuzoi edhe ambasadorët e huaj në Shqipëri, duke u shprehur se shumë prej tyre janë McGonigal të veshur me imunitet diplomatik. Protesta para kuvendit zgjati rreth 2 orë e 30 minuta. Edhe kësaj here protestuesit hodhën flakadan dhe kapsola, por nuk pati përplasje me forcat e policisë. Rreth 1000 efektiv ishin të pranishëm për të mbikëqyrur protestën e opozitës. Policia në Serbi ka arrestuar sot Damjan Kneževićin, liderin e organizatës së krahut të djathtë Patrulla Popullore dhe dy antarë të asaj organizate pas incidenteve të një nate më parë te presidenca e Serbisë. Patrulla Popullore ka organizuar marshin protestues në Beograd mbrëm, në të cilin u është kërkuar autoriteteve në Beograd që të tërhiqen nga negociatat me Kosovën. Pjestarët e gjandarmërisë i kanë parandaluar protestuesit nga hyrja në ndërtesën e presidencës së Serbisë. Protestuesit janë parë duke i hequr ndalesë sa rreth presidencës dhe individ kanë hedhur vezë në ndërtesë. Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë ka bërë të ditur sot se në bashkëpunim me Agjencinë e Sigurisë dhe Informacionit, si dhe zyrën e prokurorit në Beograd dhe Novi Sad, janë arrestuar 3 persona. Duke cituar inicialet, ministria ka thënë se ata janë arrestuar sepse ka dyshime që kanë kryer shkelje penale, duke bërë thirrje për ndryshim të rendit kushtetues në mënyrë të dhunshme. Njëri prej të arrestuarve është akuzuar edhe për posedim apo bartje të armëve dhe pajisjeve shpërthyese. Të tre janë akuzuar për thirrje ndaj qytetarëve që të mblidhen në Beograd dhe që dhunshëm të rrëzojnë qeverinë dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Sipas autoriteteve, ndaj tyre është zbatuar masa e ndalimit prej 48 orësh.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Tërmetet shkatruese të 6 shkurtit kanë vrarë të paktën 32.000 persona në jug të Turqisë, kanë shkatruar 10 ramira ndërtesa dhe kanë nxitur një eksod nga rajoni i prekur nga kjo fatkeqësi natyrore. Të gjitha këto kanë hedhur dyshime mbi mundësinë e organizimit të zgjedhjeve në një afat të shkurtër kohor. Vështirësitë logjistike janë të konsiderueshme në rajonin e prekur nga tërmetet, që është shtëpi e 13 milion banorëve, pasi qindra ramira personave u janë dëmtuar shtëpit ose shtëpitë e tyre janë të pasigurta për banim. Muajin e kaluar presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, duke tentuar që të zgjasë sundimin e tij dhe të subjektit të tij, Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, për dekadën e tretë tha se zgjedhjet do të mbahen në maj, një muaj më herët se që ishin para par. Por ditët e fundit aliatët e tij kanë lënë të kuptohet se Erdogan do të kërkojë shtyrjen e organizimit të zgjedhjeve. Nuk mendoj se është koha për të folur për zgjedhjet, tha për Reuters një zyrtar i partisë Erdoganit, duke u thirrur në gjendjen e jashtëzakonshme që është shpallur për shkak të tërmeteve. Duhet të ketë shtyrje. Ky zyrtar, i cili nuk pranoi të publikojë identiteti pasi nuk ishte i autorizuar për të folur për këtë çështje, tha se nëntori duket se është koha më e arsyeshme për mbajtjen e zgjedhjeve, por për këtë çështje ende nuk është marrë ndonjë vendim. Një tjetër zyrtar tha javën e kaluar se shkalla e shkatërimit nga tërmetet paraqet sfida serioze në mbajtjen e zgjedhjeve në kohë. Çdo përpjekje për të shtyrë zgjedhjet përballet me pengesa kushtetuese. Neni 78 i kushtetutës turke thotë se parlamenti mund të shtyjë zgjedhjet për një vit, por vetëm në rast të ndonjë lufte. Ish zëvendës kryeministri Bulent Arinç, themeluesi AKP-s Erdoganit, të hënën bëri thirrje për shtyrje të votimeve dhe tha se kushtetutat nuk janë libra të shenjtë. Këto deklarata të ish zëvendës kryeministrit turk disa vëzhgues i kanë vlerësuar si një provë për të parë se cili është disponimi i publikut. Kemal Kılıçdaroğlu, lideri i partisë kryesore opozitare, Partisë Popullore Republikane, ka hedhur poshtë mundësinë e shtyrjes së zgjedhjeve duke thënë se kushtetuta është shumë e qartë për këtë çështje. Ai tha se prioritet është caktimi një date për zgjedhje dhe që bordi i lartë zgjedhor të nisë përgatitjet për zgjedhje. Megjithatë, opozita përballet me sfida të veta. Alianca kryesore opozitare përbër nga 6 parti, po kërkon që të largojë nga pushteti Erdoganin, por alianca opozitare ende nuk ka njoftuar se me kë do të garojë për zgjedhjet presidenciale dhe deri më tani ka pasur disa mospajtime për këtë çështje. Sondazhet para tërmeteve sugjeronin se zgjedhjet do të ishin sfida më e rëndë zgjedhore e Erdoganit deri më tani, teksa populariteti i tij ka rënë për shkak të rritjes së kostos së jetesës dhe rënjes së vlerës së monedhës kombëtare lirës. Tërmetet sjellin edhe më shumë paqartësi. Qeveria po përballet me kritika lidhur me përgjigjen e parë dhe me organizimin e përgjigjes emergjente dhe Erdogani ka thënë se përgjigja nuk ishte aq e shpejtë sa do të dëshironte. Ai ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme për 3 muaj në 10 provincat e prekura nga tërmeti. Zyrtari i partisë Erdoganit tha se pret që fatkeqësia të ndikojë që të ketë më pak vota për aliancën në pushtet, duke marrë parasysh dhimbjen dhe humbjen e jetës dhe të pronave të banorëve. Ata do të duan të mbajnë diko për gjegjes, tha ky zyrtar. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacionet të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.